olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 7-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında. Verilişi biz aparırıq. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda soyuq olacaq. Gündüz temperatur 12-14 dərəcə, günün ikinci yarısı isə 9-11 dərəcəyə düşəcək. Ara bir yağış da yağacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi gözlənilir. 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Venesiya komissiyası da Bakıda siyasi partiyalarla seçki məsələsini bugün müzakirə edəcək.
Bugün Türkmənistanın prezidenti Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir, indi isə ətraflı. Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident Abdullah Gül özü ilə 150-yə yaxın türk iş adamı gətirib. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Noyabrın 7-sində Bakıda Azərbaycan və Türkiyənin iri şirkətlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə birgə biznes forum keçiriləcək. Bu tədbir iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına ciddi təkan verəcək. Bu sözləri dünən Prezident İlham Əliyev Türkiyə dövlət başçısı Abdullah Gül'ə keçirdiyi birgə briefingdə deyib. Bununla yanaşı Prezident Əliyev onu da bildirib ki, Azərbaycan hər zaman Türkiyənin haqq işini, o cümlədən PKK ilə bağlı keçirdiyi bütün əməliyyatları dəstəkləyir.
Və bununla bərabər İndiki zamanədə Türkiyə-Azərbaycan iki qardaş müstəqil ölkə bir-birini dəstəkləməklə öz ölkəsini dəstəkləmiş olur.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül isə öz növbəsində ölkə arasında 1 milyard dollar aşan ticarət dövriyyəsinin gələcəkdə 3 milyard dollara çatdırılmasına çalışdıqlarını deyib.
Azərbaycanda daha uyğun bir çalışma ortamına qavuşdurulmaları öndə gələn türk firmalarının da Azərbaycanda yatırım yapmaya yönləndirilməsi açısından teşvik edici olacaqdır.
Ülker Açıq qızının reportajı. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bugün həm də Milli Məclisə çıxış eləyəcək. Türkiyə və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi niyə 1 milyard dollar keçmir? Bu barədə isə birazdan danışacağıq.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Əndörs Naxçıvana gedir. Səfir hakimiyyət və müxalifət təmsilçiləri qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Turan Agitliyi yazır ki, Əndörs Naxçıvan Universitetinə Ordubadi adına kitabxanaya baş çəkəcək. Birazdan bu barədə də ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri Bakıda danışıqlara başlayırlar. Azərbaycanda seçki prosesinə dair şikayətlər və seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələləri ATƏT, Azərbaycan hökuməti və siyasi partiyaların iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Komissiya nümayəndəsi Sergey Kuznetsov deyib ki, ümid edir ki, tərəflər müzakirələrdə fəal iştirak edəcəklər. Müxalifət partiyaları müzakirələrə qatılmaqdan imtina edib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov isə deyib ki, müzakirələrə bütün siyasi partiyalar dəvət olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytində həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirsə, gərək etnik azlıqların hüquqlarını yaxşı qorusun, qanunda söz azadlığına məhdudiyyəti götürsün. Avropa Komissiyası son hesabatında belə deyib. Komissiya yenə Kipr məsələsini yada salıb. Deyib ki, gərək Ankara Avropa Birliyinin üzvü Kiprlə yaxşı münasibət qursun, 2005-ci il paktına uyğun hava və dəniz limanlarını açsın.
Bugün Türkmənistanın prezidenti Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür. Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla Xavier Salonanın görüşü Brüsseldə Avropa Birliyinin baş ofisində olacaq. Qərb Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün Orta Asiya enerji ehtiyatlarından faydalanmaq istəyir. Bu ehtiyatları Xəzərin dibi ilə Azərbaycandan keçməklə Avropaya çatdırmaq mümkün olsa, Transxəzər layihəsi reallaşsa, Azərbaycan öz nefti qutarandan sonra da strateji əhəmiyyətini saxlayacaq. Bugün Türkmənistan prezidenti Avropa Birliyinin rəsmisi ilə ölkəsində insan haqlarının vəziyyətini də müzakirə edəcək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanıstanda son kamikadze hücumunu pisləyib. Hadisə vaxtı azı 28 nəfər ölüb, 80-ə qədər yaralı var. Əfqan deputatlar paytaxt Kabilin yaxınlığındakı Bağlan şəhərində şəkər zavoduna gedirlərmiş. Onlara hücum eləyiblər. 5 deputat ölüb. Biri müxalif Milli Cəbhə Partiyasının aparıcı üzvüdür. Yaralıların 80 nəfərin isə az qala yarısı uşaqdır. Onları qonaqları qarşılamağa yığıblarmış. Hadisəyə görə heç kim məsuliyyəti öz üzərinə götürmür Talibanda.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Yaponiya hökuməti ilə danışıqlar aparacaq. Yaponiya parlamentində müxalifətin tələbindən sonra hökumət Hind okeanındakı hərbi dəniz donanmasını geri çağırıb. Bu donanma Amerikanın Əfqanıstandakı qüvvələrini yanacaqla təmin edirdi.
Bugün Mərakeşdə Kral Məhəmmədə hörmətsizlikdə günahlandırılan jurnalistin məhkəməsidir. Jurnalist Əhməd Rida Benşemsinin yazısına görə mühakimə eləyəcəklər. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu məhkəmə Mərakeşdə azad sözə münasibətin sınağı olacaq. Çünki bu ölkədə monarxiyanı tənqid elədiyinə görə jurnalistləri hələ də məhkəməyə çəkirlər.
Və Amerikada astronomlar deyirlər ki, günəş sistemindən kənarda 5-ci planet tapıblar. Bu planet yerdən biraz böyükdür, amma öz günəşindən elə yer məsafəsi qədər aralıdır.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki, Türkiyəli iş adamlarının Azərbaycanda hansı problemləri var?
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Naxçıvana niyə gedir?
Jurnalistlər qapalı həbsxanada, Qobustanda nələri gördülər?
Bakıda taksi sürücüləri hansı məxfi kod altında fəaliyyətə cəlb olunurlar?
Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz və qəzetlərin icmalı da olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər davam edir. Bugün Bakıda Azərbaycanla Türkiyənin iri şirkətləri bir araya gələcəklər. Türkiyə iki ölkə arasında güzəşli ticarət əlaqələrinin tərəfdarıdır. Türkiyə istəyir ki, mallarına tətbiq olunan gömrük rüsumları endirilsin. Bununla Türkiyə Azərbaycanla ticarət dövriyyəsini bir neçə dəfə artırmaq fikrindədir. Bu fikir bir neçə ildir ki, Türkiyə tərəfindən səslənməkdədir. İndi iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollardan bir az çoxdur. Bəs bu artma nə mane olur? Babək Bəkiri dinləyək.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül ilə birgə Azərbaycana 150-yə yaxın Türkiyə iş adamı gəlib. Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları Birliyinin Prezidenti Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə noyabrın 7-sində Bakıda biznes forum keçiriləcək. Orada onlar həmin iş adamlarının Azərbaycana investisiya qoymalarına təşəbbüslər göstərəcəklər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Türkiyə iş adamları indiyə qədər Azərbaycana təqribən 3 milyard dollar investisiya qoyublar. Bu isə iki qardaş Respublikanın iqtisadi əlaqələri baxımından o qədər də müsbət dəyərləndirilə bilməz. Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə Türkiyə iş adamlarına bəzən hər hansı bir firmalarının Azərbaycanda qeydiyyatı üçün ən azı bir ay vaxt lazım olurdu. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin açıq pəncərə siyasəti ilə bağlı sərəncamı bu sahədə problemləri aradan qaldıracaq.
Vizə məsələsi vardı. Məsəl üçün Türkiyə biliyorsunuz Azərbaycanla vizəyi kaldırdı. Azərbaycan pasportla vizəsiz girə biliyorsunuz. Ben umut varım ki bu sefer de Cənab Prezident ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında görüşlerde Azərbaycan tarafında vizə məsələsinin kaldırılması gündeme gelecektir. Bu da əlavə bir təsir meydana gətirəcəkdir.
Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanda iş adamları üçün bir sürü bürokratik amillər də var ki, onların da aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Cənab Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyədə aqrar sektor yüksək səviyyədə inkişaf edib. Onun fikrincə, Türkiyə iş adamları həm texnoloji, həm də menecerlik baxımından Azərbaycanın aqrar sektoruna böyük töhfələr verə bilər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanın Statistika Komitəsinin məlumatlarında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il təqribən 700 milyon dollara yaxın olduğu bildirilir. Onun sözlərinə görə, iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsi daha irəli aparılmalıdır. Bununla belə Əhməd Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyə gömrük orqanlarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il artıq 1 milyarda çatdığı söylənilir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, iki ölkənin ticarət dövriyyəsi ilə bağlı fərqli rəqəmlər açıqlanmasında əslində təəccüblü heç nə yoxdur. Onun fikrincə, Azərbaycanın gömrük orqanları şəffaf deyil və ölkəyə gətirilən bəzi mallar qeydiyyata alınmır. Rövşən Ağayev deyir ki, Türkiyə iş adamlarını aqrar sektora cəlb etmək üçün hökumətin bir sıra addımlarına ehtiyac var.
Kənd sifatının xüsusilə emal sektorunda çox ciddi insafsızlıq var, xüsusilə də şərab emalı ilə bağlı, pambıqçılıqla bağlı.
Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət bununla bağlı ciddi tədbirlər görməklə yanaşı, aqrar sektorda insafsızlığın da qarşısını almalıdır.
Babək Bəşir.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi necə qani eləyirmi? Bu barədə deyəcəyiniz varsa azadlıqradiosu.az saytına gəlin, saytımız bu mövzuda sorğu keçirir. İndiyə qədər iştirak edənlərin təqribən yarısı 50% deyir ki, qismən qani eləyir, görüləcək hələ çox iş var.
33% deyir ki, indiki səviyyədən razı deyiləm.
8% deyir ki, bəli, tam qani eləyir.
Elə bir o qədər də cavab verməyə çətinlik çəkdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilir bu sorğu. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qani eləyirmi? Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bura 101.7 FM-də. Qobustan həbsxanasında vəziyyət necədir? Son vaxtlar bu həbsxanada məhbusların incidilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bir qrup jurnalist Qobustan qapalı həbsxanasına baş çəkib. Bu barədə söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Bugün həm də Amerikanın Azərbaycandakı səfri Endorsi Naxçıvana gedir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə bu barədə söhbət eləmişik.
Məlahət, məlumatlar var ki, səfir hakimiyyət və müxalifət nümayəndələrlə görüşəcək, artıq bu barədə deyilir. Amma konkret bilinmir kimlərlə görüşəcək, hansı məsələ müzakirə olunacaq. Yəni sizdə bu barədə hansısa konkret məlumatlar var mı, kimlərlə görüşəcək, müzakirə
edəcək? Bəli, səfirin Naxçıvana gəlişi zamanı fəaliyyət proqramı haqqında artıq bizdə məlumat vardı. Deməli, bir günlük davam edən səfər çərçivəsində xanım səfir ilk olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində olacaqdı. Həmin universitetdə Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquq Klinikası açıbdı və avtoklinika bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Səfir həmin klinikada olacaqdı. Daha sonra səfirin Naxçıvan Özəl Universitetində tələbə və müəllimlər qarşısında məruzə ilə çıxış etməsi gözlənilir. Səfir Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Ordubadi Dövlət Kitabxanasında olacaqdı. Həmin kitabxanada Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə informasiya mərkəzi bu gündən açılacaqdı və həmin açılış mərasimində iştirak edəcəkdi. Daha sonra səfirin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə eləcə də müxalifət partiyaları ilə iqtidar partiyaları ilə bir yerdə görüşü olacaqdır. Bizdə olan məlumata görə siyasi partiyalarla görüşdə iqtidar müxalifət partiyaları ilə eyni zamanda görüşəcəkdir. Daha sonra səfirin Naxçıvanda görüşləri ilə bağlı briefing keçiriləcəyi gözlənilir.
Məlahət, diplomatların Naxçıvana səfərindən sonra Muxtar Respublikada vəziyyət dəyişir mi? Bu səfərlərin konkret nəticələri olur mu?
Nisbətən yumuşalma, müvəqqəti yumuşalma hiss olunur. Yəni, ümumi havada nisbətən müvəqqəti yumuşalma hiss olunur.
Kim, məsələn, misal göstərmək olar mı tutaq ki?
Misal göstərmək olar, məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş səfiri Cənab Harnish Naxçıvana gələndə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşmüşdü və həmin görüşdən sonra bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı, eləcə də Naxçıvan Rus Mərkəzi Muxtar Respublik Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmişdi. Yəni, belə bir yumuşalmalar olur.
Məlahət, Naxçıvanda hüquqlarının pozulduğuna iddia edən qruplar var. Məsələn, taksi sürücülərinə icazə verilmir ki, onlar 2005-ci ilin hətta avtomobilləri ilə taksi xidməti göstərsinlər, onlardan tələb olunur 2006-2007-ci ilin maşınlarını alsınlar və s. qruplar var. Bax, bu cür qruplarla diplomatlar maraqlı olurmu görüşməyə?
Əsasən bu cür qruplar haqqında diplomatlar istimaiyyət nümayəndələr, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarından xəbər alırlar, jurnalistlərdən xəbər alırlar. Yəni birbaşa müraciət olunursa görüşürlər, yəni görüş zamanı müraciət olunursa görüşürlər. Yəni müraciət olunmursa görüşmürlər, yalnız jurnalistlərdən bir də qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən, nümayəndələrindən, necə də siyasi partiyalardan bu haqda məlumatlar alırlar, olur.
Məlahət Nəsubov idi. Onunla saat 8-də xəbərətərdə danışmışdıq. Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin Naxçıvana səfəri ilə bağlı.
Dünən bir qrup jurnalist Qobustan həbsxanasında olub. Çoxdan idi ki, bu həbsxanada müəmmalı məlumatlar gəlirdi. Məhbusların özünə qəsd eləməsi, türməyə yeni rəhbər təyin olunandan sonra məhbusların vəziyyətinin xeyli çətinləşməsi, onlara dərmanın belə verilməməsi barədə məlumatlar yayılırdı. Jurnalistlər həbsxanada nələri görüblər, nələri eşidiblər bu barədə bizə Azadlıq qəzetinin həbsxanada olmuş müxbiri Aytən Məmmədova danışmışdı.
Jurnalist olaraq bir o qədər böyük səlahiyyətimiz olmadığına görə biz bir çox istədiyimiz bir çox şeyi orada araşdıra bilmədik. Amma hər halda, yəni azacıq da olsa qapalı həbsxana açıldı.
Nələri gördünüz Aytən?
İlk növbədə deməli rəislə görüşdük. Həbsxananın yeni təyin olunmuş rəisi. Bildiyiniz kimi son 5 ildə bu həbsxananın rəisi 5 dəfə dəyişib. Sonuncu rəis deməli 10 oktyabr 19-da təyin olunub Kazım Abdullayev. Onunla görüşdük. Gələn şikayət məktublarındakı o şikayətləri onun diqqətinə çatdırdıq. Təbii ki, rəisin özünə məxsus əsaslandırmaları oldu. Ondan sonra deməli tibbi sanitar hissədə olduq. Yeməklərin hazırlandığı hissədə olduq və ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhkumların saxlandığı korpusa baş çəkdik. Korpusda biz daha çox məhkumla görüşmək istərdik. Çünki bir nəfərin mövqeyi hələ hamının mövqeyi demək deyil.
Bir nəfərlə görüşə bildik.
O cəmi bir nəfərlə.
Kimlə görüşdünüz?
O sırf təsadüf nəticəsində oldu. Elə korpusu açan kimi belə dəhlizdə ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş amunçu Elçin Əmrəslanovla görüşdük.
Ayten bəs sizin məqsədiniz nə idi? Sizi nə aparmışdılar ora? Deyirsiniz təsadüfən bir nəfərlə görüşdünüz. Yəni siz məhbuslarla görüşməyə getməmişdinizmi?
Yo, təbii ki, məhbuslarla görüşməyə getmişdik. Bugünlərdə deməli Penitensiyar Xidməti İctimai Nəzarət Komitəsinin tərkibi yenidən təsdiqlənib. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov sırağa gün deməli tərkibi təsdiqləyərkən hüquq müdafiəçilərindən bir neçəsi məsələ qaldırıb ki, Qobustanla bağlı bir çox müəmmalı xəbərlər gəlir. Çox yaxşı olardı ki, eyni zamanda onu da deyim ki, bir tərəfdən bu xəbərlər gəlir, şikayət məktublarında bunları göstərir, amma qarşı tərəf olan penitensiyar xidmət bütün bunları təksib edir ki, bu cür hallar yoxdur. Və nəticədə hər iki tərəf bir-birindən narazı qalır. Çox yaxşı olardı ki, jurnalistlər bütün bunları yenidə araşdırmaq üçün Qobustan həbsxanasına səfər etsin.
İndi getdiniz, nə gördünüz? Yəni, bax, rəsmi tərəf təksib eləyirdi, hüquq müdafiəçiləri, məhbusların məktubları gəlirdi ki, bu məlumatlar var. Siz özünüz nə gördünüz?
Biz, yenə deyirəm, bizim orada çox şey araşdırmaq imkanımız olmadı. Məsələn, biz çox istəyərdik ki, biz Karsa baş çəkək. Amma bizim onu tələb etmək səlahiyyətimiz də yoxdur. Biz digər tərəfdən Qobustan qapalı həbsxanadır və orada açıqlıq bir o qədər də qaydalara uyğun deyil. Yəni o mənada ki, tutaq ki, ömürlük məhkumların saxlandığı korpusa baş çəkməyin özü də mənə elə gəlir ki, bir obyektivlik naminə deməliyəm ki, bir o qədər doğrudur. Amma digər tərəfdən onları istər-istəməz eşidən bir adam gərəkdir. Biz yalnız Elçin Əmrəslanovla görüşdük. O da yenə deyirəm, sırf təsadüfən.
Nə deyirdi o?
O şikayətlənmədi doğrusu. Yəni açığın deyək ki, bildik ona qarşı heç bir təzyiq olmayıb.
Ayten ümumiyyətlə amma danışıqlarda sizdə məhbuslarda bir sərbəstlik var idi mi, yoxsa sizdə nəzarət var idi? Yəni
yox, təbii ki, nəzarət var idi. Həbsxananın rəisi, bizi müşahidə edən deməli penitensiar xidmətin şöbə rəisi bizimlə idi və digər əməkdaşlar. Amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Biz Elçin Əmrəslanovdan kifayətlənmək istəmirdik, çünki orada şikayətləri yazan digər məhbuslar var idi. Biz elə çıxanda da deməli gözlükdən dəhlizə baxan məhkumların bir neçəsi içəridən qışqıraraq sözləri olduğunu deyirdilər. Yəni bizimlə görüşmək istəyirdilər. Dedilər ki, bizi də işin. Amma bizə onlarla görüşmək imkanı yaradılmadı.
Siz xahiş elədiniz mi ki, görüşmək istəyirsiniz məhkumlarla?
Təbii, onu bildirdik, amma yəni bildirdilər ki, bu kifayətdir.
Əhdən orada hansı məsələlər var ki, məhbusların oradan şikayət eləməyə əsası var sizcə?
Orada bir çox məsələlər var. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edeyim ki, dünən ambutmanda belə bir məlumatı yayıldı ki, ambutman aparatının əməkdaşları orada olublar. Amma bizdən fərqli olaraq onların səlahiyyəti daha böyükdür və onlar istədik bir çox məhbuslarla görüşüblər. Və onlara məhbuslar şikayətləniblər. Onlar hətta məhbusların bədənlərini açıb orada qançır izləri görüblər.
Ayten, maraqlıdır. Bax, siz onda nəyə gedmişdiniz? Yəni, nə gördünüz? Nəyə görməyə gedirdiniz onda? Bax, elə getdiniz, yəni bir məhbus gördünüz səmi?
Yox, bir məhbus gördük, amma deməli, tibbi sanitar hissəyə baş çəkdik. Tibbi sanitar hissədə bir məhbus var idi, indi adı yadımdan çıxıb, səhv eləmirəm, sadəlikini idi, ola bilər səhv eləyim. Deməli, əvvəl danışmaq istəmədi, amma sonra bildirdi ki, o bir həftədir ki, böyrək ağrılarından əziyyət çəkir. Amma nə qədər həkim tələb eləsə də onu gətirmirlər. Nəhayət 5-6 gündən sonra onu gətiriblər tibbi sanitar hissəyə.
İndi Ayten, bu Ədliyyə Nazirliyinin təşkil elədiyi bu səfərdən jurnalistlər razı qaldılar mı? Yəni
nə yazacaqsınız indi? Bax, dünən gəldi səfərinizlə bağlı yazmısınız mı artıq?
Yazmışam, amma biz sırf reportaj yazmışam. Əgər təhlil yazısı olsaydı, tamam başqa şeylər yazmaq olardı.
Ayten Məmmədova ilə söhbət idi. Ayten Məmmədova ilə də saat 8-də söhbət eləmişdik. O, dünən xatırladaq ki, bir qrup jurnalist Qobustan qapalı həbsxanasında olmuşdular.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra səhər qəzetlərini icmalı olacaq və biləcəksiniz ki, taksi sürücülərinin naməlum 51 kodu nədir? Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Bugün Amerika'nın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Bugün Milisiya Komissiyası seçki məsələsinin siyasi partiyalarına müzakirə edəcək.
Türkmenistan'ın prezidenti ile Avropa Birliği'nin xarici əlaqələr komissarı da bugün görüşür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi terrorçusu Ərəbi həbs elədi. 20 saat qəzeti yazdır.
Andres Krosun yerinə Tador Jivkovun nəvəsi gəlir. AXCP-nin Tərtər şöbəsinin sədri həbs olunub.
Məktəblərə zəhərli suları Pepsi Cola paylayıb. Bunu da 20 saat qəzeti yazır.
Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti hamını narahat edir. Andres Herkel belə deyib.
Hərbi qanunvericilik sayəsində böyük dəyişikliklər gözlənilir. Ayna qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
20 saat qəzetinin yazdığına görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi terrorçu Ərəbi həbs eləyib. Qəzet dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatı dərc eləyib. Məlumatda qeyd olunur ki, əməliyyat yolu ilə məlum olub ki, Əbu Cəfər Ərəb, həmin Əbu Cəfər terrorçu qrupun dəstənin başçısı gizli yolla Azərbaycandan çıxarılması planlaşdırılmış. Əbu Cəfərin gizləndiyi Sumqayıt şəhərində yerləşən Rafael Rəhəmova məxsus mənzil müəyyən ediləndən sonra nəzarətə götürülüb. Keçirilən əməliyyatın zamanı mənzilin sahibi Rafael və qurumun üzvləri arasında Əbdül Malik və Hacı ləqəbi ilə tanınan Sumqayıt şəhər sakinləri Elçin Əlimizdayev tutulub. Əbu Cəfər isə həmin ərazidə mülki əhalinin sıxlığından istifadə edib, silahlı müqavimət göstərib, aradan çıxa bilib. Amma 2007-ci il, yəni bu ilin noyabrın 2-si 3-ündə keçirilən əməliyyat nəticəsində Əbu Cəfər və qurumun digər üzvləri həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumatına görə Əbu Cəfər MTN əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərməyə cəhd edib, amma Nazirliyin Qartal xüsusi təyinatlı dəstəsi çeviklik və səriştəli tədbir görərək itkisiz və ətrafa ziyan vurulmadan Əbu Cəfəri zərərləşdirə bilib. 20 Savat qəzetinin yazdığı idi.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, nehrəmlilər aksiya keçirmək üçün Bakıya gəliblər. Talıbov onların mağazalarını buldozerlə dağıdıb. Naxçıvan rəhbərliyi dünəndən etibarən 57-ci bazar adlanan məşhur ticarət mərkəzini sökməyə başlayıb. Bu barədə Gülsəhərə Naxçıvandakı etibarlı mənbələr məlumat verib. Mənbənin dediyinə görə noyabrın 4-dən başlayaraq bazarın ətrafının sökülməsinə start verilib. Sonradan bazarda mağazası olan şəxslərdən tələb olunub ki, mallarını mağazalardan çıxarıb öz evlərinə aparsınlar. Gecə saat 11-də aldığı məlumata görə gün səhərin qaranlıq düşəndən sonra Talıbovun əmri ilə adı çəkilən bazarı buldozerin qabağına verib yerlə yeksan eləyiblər. Dağıdılmış mağazalarda xeyli mal bərbad olub. Mağazaların sahibi nehrəmlilər isə aksiya keçirmək üçün Bakıya gəliblər. Gün səhər yazırdı bunu.
20 saat qəzeti məktəblərə zəhərli suları Pepsi Cola paylayıb yazır. Xırdalanda baş verən hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Amma qəzetin yazdığına görə, APA informasiya agentliyinə verdiyi məlumata görə Pepsi Cola şirkətindən isə deyilənləri təksib eləyiblər. Qəzetin yazdığına görə Bakıda Qarayev adına uşaq xəstəxanasından bildiriblər ki, zəhərlənmə faktı ilə bağlı dünən xəstəxanaya 10 və 11 yaşlı iki uşaq daxil olub, xəstələr tibbi yardım göstəriləndən sonra evə buraxılıblar. Xəstəxanaya daxil olan məlumata görə zəhərlənən məktəblərdən üçünə isə Xırdalandakı təcili tibbi yardım stansiyasında yardım göstərilib. Bu 20 Müsavat qəzetinin yazdıqları.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Tərtər şöbəsinin sədri həbs olunub. Rayon polisi Etibar Ələkbərovun həbsinin səbəblərinə aydınlıq gətirməkdən imtina eləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Həsən Kərimov isə deyib ki, bu hakimiyyətin AXCP-yə qarşı təzyiq təqib kampaniyasının tərkib hissəsidir.
Əcnəbilərə kvota qoyulacaq. Ekspres qəzeti yazır ki, gələn ildən başlayaraq Azərbaycana iş dalınca gələn əcnəbilər üçün xüsusi kvota müəyyənləşəcək. Hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məsələ üzərində işləyir. Konkret rəqəm və detallar tezliklə açıqlanacaq. Bakı bu addımı ölkənin davamlı iqtisadi inkişafı ilə əlaqələndirir. Hökumət habelə gələcəkdə iqtisadiyyatın bir sıra xüsusilə də strateji sahələrində xarici investorların inkişafını məhdudlaşdıran tədbirlər planı hazırlamağı düşünür. Plana görə ölkə özəl xarici şirkətlər və onların Bakıdakı nümayəndəlikləri əgər strateji müəssisədə 50%-dən artıq pay almaq istəyirlərsə, hökumətin xüsusi icazəsini almalı olacaqlar. Bu, Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə yeni həmmərzəçisi Aşbadakı sosialistlər qrupunun üzvü Yevgeniya Jivkovaya həvalə olunub. Yevgeniya Jivkova Bolqarıstanın köhnə kommunist lideri Tadar Jivkovun nəvəsidir. O, Jivkovun nəvələri arasında siyasətlə məşğul olan biznes hesabına pul qazanan yeganə şəxsdir. Xanım Yevgeniya Bolqarıstanın ən uğurlu modelleri kimi daha çox tanınır. O, Bolqarıstanda məşhur olan Yeni Style mağazalar şəbəkəsinin sahibidir.
Hərbi qanunvericilik sahəsində böyük dəyişikliklər gözlənilir. Ayna qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycanın NATO dövlətlərinin qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşması, hərbi əməliyyat qüvvələrinin yaradılması, böhranların aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq beynəlxalq təşkilatların mandatı əsasında aparılan sülh mərhəmli əməliyyatlarda iştirak etməsidir bu yenilik. Bundan başqa qəzet daha bir sıra sahələrdə yeniliklərin olacağını yazır.
Və Azərtac xəbər yayıb ki, Bakıda noyabrın 8-də Fransa-Azərbaycan klassik musiqi gecəsi keçiriləcək. Tədbir Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Konsertdə Fransalı violonçalo ifaçısı Julien Chauvin, Azərbaycan pianoçusu Murat Hüseynov və Ukrayna violonçisti Aleksey Miltix, bəstəkarlar Qara Qayrayev, Rıza Rızayev, Sezar Frankın əsərlərini ifa eləyəcəklər. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər də xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə
və Marif Cimizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Taksi sürücülərinə lisensiya vermək üçün onlardan 15 sənəd istəyirlər. Amma taksi sürücüləri həmin sənədlərin 5-6-sını tapandan sonra digər sənədləri toplanmaqdan vaz keçirlər. Çünki həmin sənədləri heç yerdən əldə edə bilmədiklərini deyirlər. Nəticədə çətinlik qarşısında qalan sürücüyə isə məxfi kod altında işləmək təklif olunur. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
İş yerlərin Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisensiyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisensiya almaq üçün daha nələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Lisensiya almaq problem deyil. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harda saxlayırsan, harda təmir edirsən. Şəxsi maşınımdır. Mən onu harda istəsəm saxlaya bilərəm, harda istəsəm dayana bilərəm. Üzüm təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsin. Bu arayışları tapa bilmirik.
Mən stoyanka yerində metro nizamının qabağında mən kimdən stoyanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim Cəkdən mənzil istismar sahəsindən mən spravka alım. Mən bu küçədən dayandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyam?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, qanunla taksi sürücüləri lisensiya almaq üçün 15 işə yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisensiyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür kimlər üçünsə.
Borc eləyib para verməli o rüşvəti olaraq. Ya da gələk işləmək otaq adını elə qeydə.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bugünə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış.
Xətai ərazisində vericilər departamenti var. Aha. 30 manat verirsən, sən maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiq bu hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Paroy nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zatda saxlayanda o telefonla zəng edir o adama. O da zəng edir, onlara tapşırır ki, bizim adamdır.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Bulat Sherlock Holmes əməliyyatına oxşadı. Yəqin ki, müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm o 51 nə olan məsələdir. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağam.
Ancaq deyəsən, bu məsələ doğrudan da Lap Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq.
Roma papası 16. Benediktlə Vatikanda Səudi Ərəbistanın kralı Abdullah Gül görüşü, bu görüşün mühüm əhəmiyyəti olduğu bildirilir. Rövşən Rabioğlu dinləyir.
Səudiyyə kralının Vatikana bu ilki səfəri onun o cümlədən İslam aləminin iki ən müqəddəs ziyarətgahı olan Məkkə ilə Mədinənin mühafiz olduğuna görə xüsusi əhəmiyyət daşıyan hadisə kimi qiymətləndirilib. Britaniyanın Katolik The Tablet jurnalının Roma müxbiri Robert Mickens səfərin müstəsna əhəmiyyətini qeyd edərək deyib. Səudi Ərəbistanının ərazi böyüklüyü, zəngin sərvətləri, qərbdə hörməti və qərb aləmi ilə əməkdaşlığı, eləcə də başqa müsəlman ölkələrinə nüfuz etmə imkanları bu səfəri yüksək əhəmiyyətli kimi qiymətləndirməyə əsas verir. Vatikanın rəsmi bəyanatında deyilir ki, kralla papa yarım saat davam edən söhbət əsnasında yaxın şərq sülh prosesi, müqəddəs ailə dəyərlərinin qorunması işində müsəlmanlar, xristiyanlar və yahudilər arasında əməkdaşlıq imkanları, eləcə də Səudi Ərəbistanında yaşayan xristiyan azlığının vəziyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Kral Abdullah ilə Papa 16. Benedikt Vatikanın bildirdiyinə görə dinç yanaşı yaşamağa yönələn dinlər və mədəniyyətlər arası dialoqu davam etdirmək barədə öhdəliklərinə sadiq qalacaqlarını söz veriblər. Bundan əlavə Kral Abdullah'ın Vatikana səfəri Papanın İslamı zorakılıqla əlaqələndirən kimi səslənən Almaniyada söylədiyi nitqindən sonra gərginləşən münasibətlərin yenidən normallaşmasını işarə edir. Bir neçə həftə bundan əvvəl isə müsəlman aləminin 160 ziyalısı Papa başda olmaqla bütün xristiyan liderlərini ünvanladıqları məktubda İslam və xristiyan dünyaları arasında sülh və anlaşma yaradılması işində səylərini əsirgəməməyə çağırıblar.
Röşən Rahiboğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq. Bu saat olan xəbərlərin axırıncı reportajı idi. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Bugün Venesiya Komissiyası başlığı siyasi partiyalarla seçki məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlərin icmalı.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident Abdullah Gül özü ilə 150-yə yaxın türk iş adamı gətirib.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Əndörsü bugün Naxçıvanda hakimiyyət və müxalifət təmsilçiləri ilə görüşəcək.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri Bakıda danışıqlara başlayırlar. Azərbaycanda seçki prosesinə dair şikayətlər və seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələləri ATƏT, Azərbaycan hökuməti və siyasi partiyaların iştirakı ilə müzakirə olunacaq, müxalifət partiyaları müzakirələrdə iştirak eləmir.
Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirsə, gərək etnik azlıqların hüquqlarını yaxşı qorusun, qanunda söz azadlığına məhdudiyyəti götürsün. Bunu Avropa Komissiyası deyib.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Yaponiya hökuməti ilə danışıqlar aparacaq. Yaponiya parlamentində müxalifətin tələbindən sonra hökumət Hind okeanındakı hərbi dəniz donanmasını geri çağırıb. Bu donanma Amerikanın Əfqanistandakı qüvvələrini yanacaqla təmin edirdi.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Quyo Qadiyevski dünən keçirdiyi mətbuat konfransında yığmanın Finlandiya və Belçika ilə qarşıdakı seçmə oyunlarına çağırdığı futbolçuların adını açıqlayıb. 23 nəfərlik siyada 3 debütant var. Bunlar Kamran Ağayev, Cəmşid Məhrəmov və Elnur Abbasovdur. Rav Mehdiyev, Rəşad Sadıqov, Yusim Nudika, Rail Məlikov, Mahmud Qurbanov, Andrey Ladaga, Zaur Tağzadə, Zaur Ramazanov və Leonardo Gomiş isə müəyyən fasilələrdən sonra yığmaya qaytarılıb.
Xəzər Lənkəran gələn ilin yanvarında Sankt-Peterburqda Birlik Kubokunda Azərbaycanı təmsil edəcək. Lənkəranların qrupdakı rəqiblərindən biri də müəyyənləşib. Qazaxıstan çempionatının sonuna bir tur qalmış qızıl medalları Aktobə qazanıb.
Barcelonanın lideri Ronaldinho ideal formadan uzaq olduğunu etiraf edib. Bütün oyun aspektlərini artırmaq istəyirəm. İndikindən daha yaxşı oynaya biləcəyimi düşünürəm. Nəsə yeni şeylər fikirləşməli və rəqib müdafiəçiləri daha çox təcrübələndirilməliyəm deyə Ronaldo bildirib.
Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin sonunda hava məlumatını eşidək.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava tutqun olacaq, ara bir yağış yağacaq. Gündüz 12-14, günün ikinci yarısında isə 9-11 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağacaq. Bəzi yerlərdə yağış güclənəcək. Dağlıq ərazilərdə hətta sulu qar yağmağa ehtimalı da var. Rayonların əksəriyyətində temperatur 12-17 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbər Ətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, indi İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərlər burada başa çatır, amma bizim saat 12-də də canlı verilişimiz olacaq Canbaşı. Bu gün Canbaşıda kommunistlər vaxtilə nə istəyirdi, indi nə istəyirlər məsələsi mövzusu müzakirə olunacaq.
Canbaşıya gündüz saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərlərdə isə hər səhər olduğu kimi həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda gül çiçəkdən hazırlanmış bitməyən simfoniyanın izinə düşəcək.
Kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır.
Qəmbər Hüseyninin dünyaca məşhur cücələrin mahnısının ifaçısını tanıyacaq.
Arzım budur boyatasız, anamıza düşatasız.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Üzüzmə dedin, bəh, bəh, bəh. Cəmaatımız ayılıbdır.
Və hər dəfə aktrisa və rəssam Suğra Bağırzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdi. Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum.
Öncə xəbərlər. Moskvadakı şəxsi arxivlərdən Azərbaycana aid qiymətli kino kadrlar gətirilib. Dövlət Film Fondunun rəhbəri Cəmil Quliyevin verdiyi məlumata görə, nadir sənətli görüntülərdə ötən əsrin 30-40 və 50-ci illər əksini tapıb. Bu görüntülərdə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatından və mədəni yaşamından söz açılır. Kinoxronika materiallarında ünlü sənətçilər Ağa Sadıq Yaraybəylinin, Mirzəğa Əliyevin, Ağa Hüseyn Cavadovun və başqalarının sənət fəaliyyətindən bəhs edən qiymətli kino kadrlar da yer alıb. Həbib və Gülxanım New York-u gəzdi. Ünlü rejissor Zaur Məhərrəmovun Həbib və Gülxanım adlı sənətli filmi Türk filmlərinin 9-cu New York festivalında göstərilib. 1989-cu ildə Yaddaş studiyasında çəkilən bu sənətli əsərdə Xızı dağlarındakı Əmbizlər kəndində yaşamış 104 yaşlı Həbib və onun mətanətli arvadı Gülxanımla bəhs olunur. Tərk edilmiş dağ kəndində hər cür rahatlıqdan kənar qalan bu iki adamın kino hekayəti Azərbaycan sənətli kinematoqrafının uğurlu örnəklərindən biridir. Yon Mədəniyyət Dərgisinin yeni sayı işıq üzü görüb. Hacı Qabuldakı məşhur sufi abidəsi Pir Hüseyin xanəgahı, fədakar pedagog Əbdülqəni Xalisə Qarizadə haqqında yazılar, Qızıl Döyüşçünün Taliyi adlı tarixi araşdırma və başqa məqalələr Yomun bu sayında diqqətə yetirilib. Mərhum rəssam Əşrəf Muradovun əsərləri kitab, albom şəklində buraxılıb. Sənətşünas Sara Nəzirovanın yazdığı bu əsərdə acı talili rəssam barədə önəmli bilgilər də yer alıb. Müəllifin fikrincə, Əşrəf Muradov qızıl gəncliyin təmsilçisi olub və onun yaradıcılığı çağdaş Azərbaycan boyakarlığında görkəmli hadisədir. Xatırladaq ki, rəssamın ilk sərgisi yalnız onun ölümündən sonra 1984-cü ildə keçirilib. Zəngin ailədən çıxan və sovet dönəmi meyarları ilə çox müstəqil həyat sürən Əşrəf Muradov ötən əsrin 50-ci illərində Bakıda şəxsi Mercedes-i olan yeganə şəxsidir. İkinci adam. O dönəmlərin partiya rəhbəri Mir Cəfər Bağırov xidməti Mercedes-də gəzirdi. İstanbulda Azərbaycan rəssamlarının sərgisi açılıb. Tüyar sərgi mərkəzində göstərilən əsərlər arasında Lətifə Məmmədovanın, Əbülfəz Fərəcoğlunun, Teymur Rızaevin, Sadiq Babayevin, Əli Eminoğlunun və Məmməd Şirzadovun rəqqarlıq işləri yer alıb. Sloveniyada Mehdi Hüseynzadəyə abidə ucaldılıb. Əfsanəvi Mixailovun xatirəsi İtaliya, Avstriya, Sloveniya sakinlərinin canlı xatirələrində indi də yaşayır. Çox seriyalı telefilmlər, memuarlar silsiləsinə Mehdi Hüseynzadənin abidəsi də əlavə edilib. Sloveniyanın Nova Gorica şəhəri yaxınlığındakı Sompas qəsəbəsində ucaldılan bu abidə Mehdi Hüseynzadənin və sıralarında döyüşdüyü partizan dəstəsinin adını əbədiləşdirib.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Bu yaxınlarda Fransanın Nice şəhərində Ümumdünya Florislər Şurasının 24-cü sammiti keçirilib. Azərbaycandan bu sammitə rəssam Suğra Bağırzadə qatılıb və Fransadan 2 sertifikatla qayıdıb. Ümumdünya Floristlər Şurasının üzvü olan Suğra xanım bugün izin qonağıdır.
Xoş gördük Suğra xanım.
Xoş gününüz olsun.
Suğra xanım, Suğra
Bahırzadə kimdi sualının yığcam və maraqlı cavabını düşünmüsünüzmü heç?
Düşünməmişsə, bəlkə indi sınayasınız.
İlk növbədə qadın, ana, nənə, sonra isə mənim əsas sənətim mühəndisliyidir. Çünki mən Neft-Kimya İnstitutunu bitirmişəm, Kimya Texnologiya Fakültəsini və mənim əsas sənətim plastik kütlələrin emalı üzrə mühəndis texnologdur. Amma sonra isə əlbəttə siz bilirsiniz ki, mən ikinci sinifdən artıq incəsənətdəyim, yəni cücələrim ansamblının solisti idim və bilirsiniz ki, cücələrim mahnısının xoreografik quruluşda ilk ifaçısı mənəm, yəni Böyük Teatrın səhnəsində oxuyan o kiçik qız mən idim. Özdə Büyük Niyazinin dirijorluğu ilə və Səhid Rüstamovun dirijorluğu ilə xalq çalğı alətlərinin ansambli var idi bizdə. Bax, onun da məhz yazılışı mənim səsimdir. Ona görə də bilirsiniz, mən incəsənətdə olduğumdan mən artıq baxmayaraq ki, mən mühəndis idim, mən ayrıla bilmədim kino işindən. Çünki mənim səsim olduğuna görə kinoyu dəvət etdilər və mən ikinci sinifdən Azərbaycan Film Kinostudiya filmlərin Azərbaycan dilinə dublyajında iştirak etmişəm. Böyük aktyorlarla, böyük rejissorlarla işləmişəm. Elə yadıma düşəndə ki, mən xırda bir uşaq Ələsgər Ələkbərovla, Hökümə Qurbanova ilə bir yerdə onların uşaqlarını səsləndirmişəm. Bu, əlbəttə mənim üçün böyük fərəhdir. Ona görə də mən institutu bitirdikdən sonra bir il Elmi Təqəd İnstitutunda işlədim, amma kino o qədər cazibədar idi mənim üçün ki, mən yenə də Azərbaycan Film Kinostudiyaya gəldim və aşkarlama sexində bir mühəndis kimi çalışmağa başladım. Ona görə də mən özümü heç doğrusu bilmirəm nə cür adlandırım. Çünki həm mühəndisəm, həm kinematoqrafçılar ittifaqının üzvüyəm, bilirsiniz filmlərdə çəkilirəm. Həm də ki, rəssamlar ittifaqının üzvüyəm, çünki artıq mənim əsərlərim bir zövqlü bir əsərlər kimi qəbul edilir.
Hanım, floristlərin Ümumdünya sərgisindən söz açmadan öncə söyləyin görək, kimə florist ikebana deyirlər?
Bilirsiniz, ikebana Yapon sözüdür. İkebana ümumiyyətlə Yaponiyada bir mədəniyyətin çox mühüm bir növüdür. Çünki onlarda hər bir qadın, xüsusilə də qadın ikebananın nə olduğunu bilməlidir. Çünki onlarda ikebananın, bilirsiniz, üçlük qanunu var. Yəni, burada üç səviyyə var. Alt səviyyə torpağı, orta səviyyə insanı, yuxarı səviyyə isə göyü təsvir edir. Ona görə də bu qanun artıq bütün dünyada qəbul edilib. Kim ki ikebana ilə məşğul olmaq istəyir, mütləq buna riayət etməlidir. Amma Yaponların isə bu artıq bir həyat tərzi olmuşdu. Ona görə ki, onların hər birinin evində, hər birinin qadının qadınlığını təsdiq eləmək üçün mütləq o gözəllik yaratmalıdır ailədə. Bilirsiniz, Yaponlar deyirlər ki, kim ki ömrünü güllə bağlayıb, onlar ən xoşbəxt insanlardır. Bir də onlar deyirlər ki, Yaponlar əvvəlcə gözləri ilə yeyirlər, sonra isə mədə qəbul edirlər. Gözəlliyə aid onların çox gözəl ibarələri var. Məsələn, onlar stolu gözəl bəziyirlər. Özdə belə bir ibarələri var ki, yemək yeganə gözəllikdir ki, dərhal məhv olunmalıdır. Ona görə də floristika, ikebana Yaponiyada çox inkişaf edib. Mən, bilirsiniz, Azərbaycandan yeganə insanam ki, bu ümumdünya...
Rəssamam ki, söyləmədiniz. İnsanam ki, dediniz.
Bəli. Ümumdünya floristlər şurasının üzvüyə. Əlbəttə, deyəndə mənə aktyor ya da rəssam, mən istəyirəm ki, başqaları məni belə adlandırsın, çünki bu çox məsuliyyətlidir. Əlbəttə istəyirəm ötəsinə gəlim, amma hər halda qoy o birilər məni belə adlandırsın.
İzin bu dəfəki qonağı Gül Çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Onda mən adlandırıram. Siz iki qat sənətçisiniz. Həm aktrisa, həm də rəssamsınız.
Çox sağ olun.
Necə yola gedirsiniz bu iki sənətlə?
Çox yaxşı. Amma doğrudan da mən kinonu daha çox sevirəm. Çünki uşaqlıqdan mən bu sənətin içindəyəm. Çoxlu filmlərdə çəkilmişəm. Bilirsiniz, Ulduz filmi mənim ilk böyük filmimdir.
Daha bəsdir, yetər gülüb oynadınız. Bilmirəm, bu nə həvəsdir, məndə səbir qoymadınız.
Mən onda 8-ci sinifdə oxuyurdum, 9-cu sinifə keçmişdim və ondan sonra mən kinodan, indiyənəcən televiziyadan ayrılmamışam. Amma rəssamlığa da çox böyük həvəsim var. Ona görə ki, mən uşaqlıqdan anam mənə gülləri sevməyi öyrədibdi. Çünki anamın həmişə ev dibçəkləri olurdu. Bir də mən anamın xatirinə görə, bilirsiniz, bu floristikaya gəlmişəm. Görəndə ki, anamın gülləri xarab olur, qanı qaralır, mənim də qanım qaralırdı. Çox arzu edirdim ki, onun o yaratdığı, o həyat verdiyi o güllər ömür billah olsunlar. Ona görə də bir çox təcrübələrdən sonra buna nail oldum. Artıq mənim yaratdığım əsərlər həmişə mənim bütün fərdi sərgilərimdə Suqranın solmaz çiçəkləri adlanır. Mən də hər bir sərgimi əlbət ki, anama ithaf edirəm.
Devam edir, əziz dinləyənlər. Deyirəm, bu fürsətdən yararlanaq və Qəmbər Hüseyninin məşhur Cücələrin mahnısını dinləyək. Təbii ki, Suğra xanım ifasında. Qonağı Gül Çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan rəssam Suğra Bağırzadədir.
Dünən Fransadakı sərgiyə nələr oldu? Nə vaxt üzünüz güldü və nə zaman keyfiniz pozuldu?
Bilirsiniz, demək olar ki, keyfim yalnız bir dəfə pozuldu ki, Fransaya bir çox ölkələrdən çox insanlar gəlmişdi. Bilirsiniz, hər bir ölkədən 3-4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər. Amma mən yeganə insan idim ki, bəli, tək idim Azərbaycana. Nəinki Azərbaycanın, bütün türk dilli dünyanın yeganə nümayəndəsi mənəm o samitdə. Ona görə də əlbət ki, çox darıxırdım. Çox istəyirəm ki, Azərbaycandan ya da ki, başqa türk dilli dünyalardan bu samitin üzvləri olsun və mənim təmasım üçün insanlar olsun yanımda. Bu bilirsiniz, həm bir mənəvi, həm fiziki, həm də ki, ümumiyyətlə gözəl haldır ki, həmişə insanın yanında kimsə üzvü olsun.
Nələr oldu?
oldu. Neler keşti?
Bu sergide ümumiyetle 27 ülkenin nümayendesi olmalıydı. Çünkü bu 27 ülke bu şuraya dahildi. Keçmiş Sovyet mekanından yalnız Azerbaycan'dan ben, Sankt Petersburg'dan 3 nefer, sonra Soçi'den 2 nefer, bir de ki İrkutski'den 1 nefer burada dahil olur. Ümumiyetle dünyanın çok büyük floristleri bu şuranın üzvüdü. Çünkü çok müteber şuradı. Ümum dünya floristikasında baş veren bütün yenilikler, bütün baş veren hadiseler, nese teze bir yol, teze bir seçim, bunlar hamısı bu şura tarafından tasdiklenir ve kabul olunur. Ona göre de bu şuranın samitlerinde iştirak etmek çok maraqlıdır. Bax, bu samitdə 21 ölkənin nümayəndəsi oldum. Onlar təzə güllərdən öz əsərlərini yaradırdılar və mən yeganə insanam ki, kim ki təzə güllərin emal edərək onları artıq solmaz bir əsər şəklinə çevirir. Mən deyə bilərəm hansı ölkələr idi. Məsələn, Kanadadan, Çindən, Fransadan, İndoneziya, Makao, Malazin, Yeni Zelandiya, Filipin, Tayland, bilirsiniz, çox belə gül inkişaf etmiş ölkələrdən var idi orada. Floristlər elə gözəl, elə maraqlı əsərlər yaradırdılar ki, bu həm də öyrənmək üçün böyük bir məktəbdir. Burada master klaslar keçirilirdi və biz bütün bu master klaslarda iştirak edirdik. Bundan başqa, bilirsiniz, Summit Fransanın Nizza şəhərində oldu. Onların Phoenix parkları var. Orada elə qeyri-adi, elə gözəl bitkilər, çiçəklər var ki, doğrudan da mən heyran olmuşdum ki, onların nə gözəl bağları var, parkları var ki, onlar belə bir samiti, belə bir mütəbər şuranı öz parklarına dəvət edə bilərlər. Amma bilirsiniz, mənim əsərlərim onlardan seçilirdi. Ona görə də mən bu səhnədə çıxış edərkən onlar mənim üçün xüsusi yer hazırlayırdılar. Mən 3 əsər aparmışdım və mən çalışıram ki, həmişə xarici əsər aparanda onları məhz Azərbaycanda bitən güllərdən yaradım. Və bu əsərlərin biri Zəfəranlıq adlanırdı. Mən onu Zəfəran güllərindən eləmişdim. İkincisi Şarım adlanırdı. Mən onu Zambaq güllərindən eləmişdim. Üçüncü əsərim isə Bitməmiş Simfoniya adlanır. Mən bu Bağdamı, Azərbaycanda mı yetişən bütün o çöl çiçəklərindən, kiçik bağ çiçəklərindən yığmışam. Yəni bu əsər Bitməmiş Simfoniya ona görədir ki, bu sonsuzluğa qədər bunu işləmək olardı. Və mənə 2 sertifikat verdilər. Deməli, birinci sertifikatım dizayn işlərinin yüksək qiymətləndirilməsi sertifikatı. İkinci isə Samitdə qeyri-adi əsərlərlə iştirakına görə belə bir sertifikat mənə verildi və əlbəttə bu çox gözəl sertifikatlardır, bu çox qeyri-adi qiymətləndirmədi mənim işlərimi.
Dəqiq adı nə idi, Zorahan, sərginin?
Ümumdünya Floristlər Şurasının 24-cü samiti.
Belə idi, bəli.
Bəli, və bu floristlər bu samit daxilində öz əsərlərini, öz işlərini yaradırdılar, göstərirdilər.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yeyir.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçitil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, cəmaatımız ayılıbdı... 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli.
Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustambek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri Asimana bülənd oldu.
Edim adətdəyə, adətdəyə! Dayanmadı. Ha!
Bildi. Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahibi olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağac. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsl donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsl surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsl donundan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlvəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsllərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah gəlsəndə bunu yazaram.
Vəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqust 1911-ci il.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayırdı, o laget yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Gül çiçəkdən bitməmiş simfoniya yaradan bir rəssam. Suğra Bağırzadə bu izin qonağıdır.
Nostalji. Siz bir neçə əsərinizin bayağı adını çəkdiniz. Ümumiyyətlə, əl işlərinizi kimlər qoyur onların adını?
Özüm.
Özünüz.
Bəli, çünki bu əsərlərdə mənim ruhumdur, mənim istəyimdir, mənim əqlimdir. Ona görə də mən onları necə görürəmsə, cəmaata nə cür göstərmək istəyirəmsə, çalışıram elə ad verim ki, onlar mənim ruhumu, mənim qəlbimi düzgün qəbul etsin.
Son sual verirəm. Belə hobbilərdən və ya sənətlər, üstəlik də dünya miqyaslı sərgilər bütün bir də mədəniyyətə nə qazandırır?
Bilirsiniz, hər şey. Ona görə ki, onlar görəndə ki, Azərbaycanı mən təmsil edirəm, mən ora gedəndə Azərbaycanın bayrağı mənim yanımda olur, Azərbaycanın musiqisi. Hətta mən gedəndə həmişə Azərbaycanın şirniyyatının paxlava, şəkərbura aparıram. Görsünlər ki, bizdə nə cür yeməklər var. Mən istəyirəm ki, bir vaxt Allah qoysa, bir zaman gələr ki, mən onları öz ölkəmizə dəvət edə bilərəm. Elə bir samiti bizim ölkədə də keçirmək ixtiyarım var. Yalnız buna hazırlaşmaq lazımdır və elə bir mötəbər insanların Azərbaycana gəlməsi, bundan başqa 27 ölkədə Azərbaycanın adının çəkilməsi bu əlbəttə bizim dövlətimiz üçün az deyil. Nostalji
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm
sizə. Çox sağ olun,
siz də yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun. De la vie,
de Buenos Aires. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
sable gris. La folie, nostalgie, nostalgie,
nostalgie. Bizim galay.
101.7 FM.
Her gün. Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM.